Fiți credincioși și credincioase, sărbătoarea de astăzi este dedicată, așa cum se știe, a două evenimente. Este, din punct de vedere religios, o sărbătoare importantă pentru că marchează un moment din viața Mântuitorului Iisus Hristos ca om, iar din punct de vedere eclesiologic sau bisericesc, această zi este importantă pentru că marchează și celebrează pe unul dintre cei mai importanți sfinți ai bisericii noastre, respectiv Sfântul Vasile cel Mare. Acestea sunt semnificațiile religioase ale sărbătorii de astăzi și ne oprim asupra acestora în câteva cuvinte pentru a vedea ce înseamnă pentru noi și pentru evoluția vieții noastre spirituale aceste evenimente. Cinstim nașterea Mântuitorului Iisus Hristos pe 25 decembrie și știm că s-a încetățenit tradiția ca sărbătorile de iarnă să se încheie cu Sfântul Ioan, adică sărbătoarea lui Ioan Botezătorul, cel care urmează imediat după Bobotează sau după Epifanie. În tradiția mai veche a Bisericii, aceste sărbători, nașterea și botezul Domnului, se sărbătoreau într-o singură zi. Și era numită Epifania lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se face văzut și nu contează cum. De fapt, nici nu se înțelege exact cum se face El văzut, ci Biserica înțelesese că fie că este la botez, fie că este la circumcizie, fie că este la nașterea Mântuitorului, este tot arătare a lui Dumnezeu. Sau se face pe sine vizibil, se face palpabil, se face uman, din dumnezeiesc. Însă un pic mai târziu, aceste două sărbători s-au separat una de alta pentru a nu se face confuzie între modul cum Dumnezeu își trimite pe Fiul Său Iisus Hristos în lume, împlinind profeția ca prunc, și sărbătoarea botezului, care înseamnă instituirea cu autoritate deplină, investirea lui Hristos cu puterea de a începe să lucreze ca Dumnezeu pe pământ. Deci de la naștere până la botez avem o perioadă ascunsă. Nu știm mare lucru despre perioada aceasta. Ori separându-se aceste două sărbători, Biserica a vrut să arate, să precizeze totuși această perioadă ascunsă, necunoscută din viața lui Iisus, dar care trebuie să fie menționată cumva, din cauza că ea este marcată de câteva momente importante. Și unul dintre aceste momente este cel pe care îl săvârșim astăzi. Să știe așadar că de la momentul nașterii și închinării magilor către Hristos pruncul din Betleem și până la evenimentul mergerii la Ierusalim pentru închinare, când Hristos avea 12 ani, Sfânta Scriptură nu ne mai menționează nimic despre El. După vârsta de 12 ani, Sfânta Scriptură ne spune doar că pruncul creștea și se întărea cu Duhul. Și apoi reia istorisirea vieții lui Hristos de la apariția în public a lui Ioan Botezătorul, cel care se așezase la marginile, pe laturile râului Iordan, la râul Iordan, și acolo boteza, vestind oamenilor pocăința și spunându-le că se apropie cel care avea să întemeieze împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, îl vestea deja pe Hristos nu ca fiul tâmplarului din Nazaret, așa cum îl știau toți, ci odată cu Ioan, care este îngerul mergător înainte, Iisus Hristos este vestit ca cel care este trimis cu misiune specială. Așadar, dacă avem un an de zile de pregătire pentru înciclicitatea aceasta, pentru dobândirea, lucrarea mântuirii noastre, în perioada aceasta este perioada de sărbători în care marcăm perioada necunoscută din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Spunem necunoscută pentru că în această perioadă El s-a format ca om. Dar El n-a eludat sau nu s-a sustras tuturor rânduielilor specifice tradiției și neamului în care s-a născut. Circumcizia era o mică operație pe care o făceau membrii poporului evreu la bărbați, numai la băieți, și această circumcizie arăta că ei sunt din neamul cel ales. Circumcizia se făcea la 8 zile de la naștere, atunci când copilului îi se dădea numele și atunci când el era recunoscut sau primit în poporul ales ca unul dintre ei, prin acest ceremonial însoțit de operația respectivă. Ori, prin această acceptare a Mântuitorului, nouă ni se transmit două lucruri. Primul este acela că în Iisus Hristos, în momentul acesta, la 8 zile după naștere, îi se confirmă în mod definitiv numele de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Am vorbit la duminica dinainte de nașterea Mântuitorului despre ce înseamnă numele. Am arătat atunci că numele lui Iisus Hristos nu apare ca urmare a unei dorințe umane. Un tată sau o mamă care dorește să dea un nume copilului așa cum vrea el sau ea. Numele lui Iisus reprezintă niște valențe ale existenței sale, un rol, o misiune pe care o are de îndeplinit. Pentru că așa se credea și așa se dădea numele în vremea respectivă. Punând în nume tot ceea ce se aștepta de la persoana respectivă. Și astăzi încă se mai practică acest lucru. Ori Iisus era Yeshua și era vestit dinainte, spuneam la această duminică, era vestit dinainte ca cel care avea să vină să mântuiască, să elibereze poporul, să elibereze neamul omenesc din robia păcatului. El era Mântuitorul, unsul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Adică nimeni nu trebuia să fie surprins de faptul că acest prunc primește numele Iisus. Iar la circumcizie îi se dă numele, împlinindu-se în mod definitiv ceea ce s-a spus prin proroci cu multă vreme înainte. Circumcizia, deci, înseamnă pentru Mântuitorul Hristos intrarea, acceptarea în rândul poporului ales ca fiind fiul al lui David, ca fiind din neamul poporului ales, așa încât el nu putea să fie contestat în această calitate. Nu se putea spune că este un intrus, ci prin ceremonia aceasta poporul îl primea, el era adus prin rugăciunea specială, era integrat în rândul poporului ales. Mai înseamnă ceva pentru noi astăzi, pentru cei care credem în Iisus Hristos. Și aceasta în perspectiva multor contestații a umanității lui Hristos de mai târziu. Circumcizia, pentru că este o operație fizică sau fiziologică, ne arată că el a fost deplin uman, cu toate membrele normale, firești, ca fiecare om dintre noi. De aceea învățătura creștină ortodoxă arată că în Iisus Hristos noi cinstim deodată pe Dumnezeu și pe om de plin. Nici nu lipsim pe Dumnezeu de umanitate, nici nu lăsăm umanitatea să fie copleșită de dumnezeire și în felul acesta umanitatea lui să dispară. Pentru că dacă el n-ar mai fi fost om de plin, umanitatea noastră nu putea fi mântuită. Spune Sfântul Grigorie de Nazianz, Dumnezeu nu putea să mântuiască ceea ce nu lua sau nu luase, sau El mântuiește ceea ce ia. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos se subsumează, se subscrie umanității de pline, urmează toate ceremonialurile specifice vârstei și evoluției sale copilărești și apoi la maturitate, așa încât nimic nu poate să fie contestat în ceea ce privește umanitatea. Spunem aceasta pentru că ea e legată și de sărbătoarea Sfântului Vasile. Și Sfântul Vasile este unul dintre cei care a insistat să se arate ortodoxia credinței, să se precizeze foarte clar ortodoxia credinței, inclusiv în ceea ce îl privește pe Mântuitorul Iisus Hristos, care mai târziu avea să fie considerat doar Dumnezeu și nu și om de plin. Pentru noi astăzi, pentru că Mântuitorul, prin asumarea acestui ceremonial, acestei celebrări, El primește umanitatea, într-un fel în umanitate aduce dumnezeirea și confirmă definitiv legea. Dar, pentru noi creștinii, rămâne întrebarea, oare este necesar și noi ca fiind tot neamul ales, pentru că ne spune Sfântul Apostol Petru că suntem neam ales, popor sfânt agonisit de Dumnezeu. Mai este necesară circumcizia? Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Filipeni, capitolul 3, versetul 3, spune că voi aveți circumscriere sau tăiere împrejur, circumcizie sau tăiere împrejur de sus. Și nu este făcută de mână omenească. Pentru că voi, în botez, sunteți mântuiți prin moartea lui Hristos și învierea Lui. Cu alte cuvinte, ceea ce se făcea atunci pentru a se păstra unitatea și identitatea poporului, se face astăzi pentru toți care vin la Hristos, pentru a le da identitatea religioasă care ne face pe noi să ne numim creștini, adică ai lui Hristos. Iar circumcizia creștină, dacă e să o numim așa, este botezul, adică ceremonialul prin care cineva nu mai este considerat un om obișnuit, un individ obișnuit, necunoscut, ci este primit în Biserica lui Hristos, iar prin botez este pus într-o relație unică și irepetabilă cu Mântuitorul Iisus Hristos. La botez se certifică și se dă în mod definitiv și numele, la botez se încredințează celui botezat Îngerul Păzitor, la botez se spune că el devine ființă de lumină, devine beneficiarul nașterii din nou și fiu al lui Dumnezeu. Acestea sunt câteva înțelesuri legate de circumcizia Mântuitorului Iisus Hristos ca prunc la 8 zile. Dar la Evanghelia care s-a citit astăzi, vedem că ni se mai dau niște amănunte referitoare la acel mic incident petrecut cu Mântuitorul și cu părinții săi când se îndreaptă către Ierusalim. În fiecare an ei mergeau la Ierusalim pentru a se închina și aduce daruri. Era un fel de marcare a anului în care duceau daruri la templu și îi mulțumeau lui Dumnezeu pentru tot ceea ce le dădea, pentru tot ceea ce aveau și pentru modul și felul în care trăiau. De data aceasta, pruncul Iisus era de 12 ani crescuse. Și după ce și-au îndeplinit toate rânduielile la templu, ei s-au întors, dar l-au pierdut pe Iisus. Pe drum, l-au căutat cale de o zi, prin convoiul de oameni care mergea înapoi spre orășelul lui Nazaret, și negăsindu-l, Iosif și Maria s-au întors la Ierusalim. Și acolo s-au dus direct la templu și la templu l-au găsit pe Iisus în fața învățătorilor legii, ascultându-i, ne spune Sfânta Evanghelie, punând întrebări și răspunzând el însuși la unele întrebări, și toți erau uimiți de cele ce auzeau. Deja avem în pruncul Iisus nu doar o simplă entitate umană, ci o entitate dumnezeiesc umană, în care înțelepciunea lui Dumnezeu se făcea văzută chiar și în calitatea lui de prunc. Noi când îl reprezentăm pe Iisus în imagine, în icoană, deși trupul este de fiu, de copil, de prunc, el are fața de persoană matură. Pe fața lui, pictorul bisericesc, nu tot reușesc, e adevărat, dar pictorul bisericesc trebuie să transpună elementele cunoașterii, siguranței și înțelepciunii. Iisus niciodată nu poate fi reprezentat ca un copil neajutorat în tradiția iconografică bizantină. Nu facem referire aici la cele imagini dulceci de tip occidental, renascentist, în care Iisus este un fel de pruncuț gol care nu are niciun fel de ajutor și care se comportă numai ca un prunc uman. Pentru noi, pruncul Iisus este și Emanuel, adică Fiul lui Dumnezeu, adică Cel care vine în numele puterii lui Dumnezeu care îl trimite ca să ridice păcatele lumii. Deci aici îl avem pe Mântuitorul Iisus Hristos într-o singură prezentare pe care o găsim numai la Evanghelistul Luca și care ne arată că Mântuitorul avea evoluția firească a Dumnezeu omului în așa fel încât cunoașterea lui cu privire la lege, la relația dumnezeirii cu umanitatea, la relația lui cu învățătorii legii și la rolul pe care el avea să-l îndeplinească, se arată și se vede încă de la 12 ani. Nu e deci de mirare când citim într-un acatist, cum este acatistul Sfântului Nicolae, că există anumite semne la unii copii că vor avea o viață aleasă. De Sfântul Nicolae se spune în acatist că nu, prefera să nu mănânce în zilele de miercuri și de vineri, chiar prunc fiind. E adevărat, este exprimarea unei pietăți creștine. Dar atâta timp cât îl avem pe Mântuitorul Iisus Hristos, ca Cel care, prunc fiind, se face vocea lui Dumnezeu, credem că în fiecare prunc putem să vedem lucrarea lui Dumnezeu pentru noi și lucrarea lui Dumnezeu în general în creație, care arată și care trebuie să ne facă să identificăm un copil și să investim în latura care este mai specială. Sunt copii despre care se spune de mici, calcă a popă. Este o formulă tradițională, veche, dar care e foarte înțeleaptă. Pentru că în multe cazuri sunt copii care încă de mici arată o anumită înclinație către cele religioase, încât părinții trebuie să-l îndrepte către această vocație, către această misiune, n-aș numi o meserie, pentru că nu este, către această misiune pe care o urmează și care confirmă mai târziu prin modul în care o săvârșește. Sunt și alții care se descoperă făcând un lucru care nu este cel pe care și l-au dorit și atunci se reorientează. Dar în cazul Mântuitorului nu putem să-l punem pe același plan cu pruncii umani, ci doar pe planul rolului său dumnezeiesc pe care îl împlinește în lume. De aici, de la cei 12 ani, de la evenimentul petrecut la templu, Mântuitorul le spune că mama sa, ne spune Sfânta Evanghelie, s-a supărat puțin și a spus, așa trebuia să ne faci tu nouă. Adică vă închipuiți, Iosif era bătrân când Iisus s-a născut. Au mers cale de o zi și atunci mergeau pe jos, sau cel mult cu animale, cu asini sau măgari sau cai, și s-au întors înapoi încă o zi, ceea ce înseamnă un efort suplimentar. Și cred că maica sa, tocmai de aceasta a arătat această supărare, pentru că s-a gândit că a făcut, l-a determinat pe tatăl său adoptiv, pe Iosif, să facă acest drum suplimentar. Iar Mântuitorul o liniștește spunându-i, prunc fiind, cum spuneam, oare nu în cele ale tatălui meu se cuvenea mie să fiu? Din nou o certificare a faptului că a fi în casa lui Dumnezeu, în casa slavei lui Dumnezeu, biserica, nu ține de vârstă. Ține doar de dorința de a fi cu Dumnezeu. Și cu atât mai mult El, care era El însuși Dumnezeu adevărat, și era, ca să spunem așa, într-o ale sale, într-o ale Tatălui Său, în templu, discutând cele ale lui Dumnezeu cu cărturarii și învățații legii. Al doilea motiv pentru care ne aflăm și noi astăzi în casa slavei lui Dumnezeu, biserica, este să-L cinstim pe Sfântul Vasile cel Mare. Cred că ați auzit și este bine să luăm aminte cu toții că anul acesta este anul dedicat Sfântului Vasile cel Mare. Sfântul Sinod al Bisericii noastre a stabilit ca anul acesta să fie dedicat marelui teolog capadocian pentru faptul că se împlinesc 1630 de ani de la trecerea lui la Domnul. El a trecut la Domnul în 379. S-a născut în anul 330. Deci a trăit numai 49 de ani. Dar dacă veți avea curiozitatea să citiți opera Sfântului Vasile cel Mare, veți vedea cât de intens a putut să trăiască acest om în secolul al IV-lea viața lui creștină, viața dăruită lui Dumnezeu și oamenilor. Pentru că un ierarh nu-și mai aparține lui în momentul în care este hirotonit. El aparține lui Dumnezeu și oamenilor. La fel este și preotul, cel care nu-și mai aparține lui. Și chiar îmi spunea cineva recent despre un profesor, preot profesor, care atunci când a trecut la Domnul, abia dacă a avut câțiva studenți care să ducă sicriul până la groapă. Pentru că acesta era mai mult profesor decât preot. Și când a murit un preot obișnuit, dintr-o biserică obișnuită, Părintele Vasile, l-a și numit Părintele Vasile, a avut sute de oameni care au dorit măcar să se atingă de coșciugul lui, de sicriu și să-l conducă pe ultimul drum. Ceea ce înseamnă că profesorul, într-un fel, lucrează pentru sine, pentru a se cultiva, pentru a învăța, pentru a transmite. Dar nu întotdeauna profesorul se dăruiește trup și suflet. El își ține cursul. Dar nu întotdeauna este în mijlocul studenților. El nu mănâncă cu studenții, nu trăiește cu studenții, nu suferă cu studenții. Pe când preotul este cel care trăiește cu credincioșii, suferă împreună cu ei, se bucură împreună cu ei, este și pe 1 ianuarie, și pe 30 decembrie, și pe 25 decembrie împreună cu ei. Preotul este practic pivotul sau elementul central. Și de aceea spunem că Sfântul Vasile este model de preot și de ierarh. Este cel care și-a dedicat viața integral, care a scris și a lucrat atât pentru fixarea credinței ortodoxe, păstrarea ei, apărarea ei, cât și pentru organizarea teritorială a scaunului Cezarei Capadociei și pentru ajutorarea celor din nevoi. Și aș vrea doar să precizez câteva lucruri și cu acestea încheiem, legate de Sfântul Vasile cel Mare. În primul rând, un om în pruncie, fiind un om extraordinar de silitor. El și cu Grigorie de Nazianz au avut o copilărie plină de substanță. Încă din tinerețe, din fragedă tinerețe, au plecat la Atena, unde au primit educația, și este un citat care adeseori noi îl folosim de a celor doi prieteni care au avut o prietenie model peste veacuri și care spuneau că nu cunoșteau decât două drumuri, biserica și școala. Cu alte cuvinte, erau locurile de unde se puteau hrăni duhovnicește, adică intelectual de la școală, pentru că făceau școală de școală justiție, dreptul făceau la Atena, încă nu erau hirotoniți niciunul dintre ei, erau tineri și făceau dreptul pentru că atunci era o bună carieră și fiind foarte cunoscuți și foarte silitori, mergeau fie la școală, fie la biserică. Mai târziu au renunțat la cariera de oameni de justiție și aveau să fie amândoi hirotoniți și să fie episcopi. Ori Sfântul Vasile cel Mare este hirotonit episcop, arhiepiscop al Cezareei Capadociei, undeva în Turcia de astăzi, și aici reorganizează eparhia pe care o primește, o eparhie foarte săracă. Anul acesta, spune biroul de presă al Patriarhiei Române, se vor organiza mai multe vizite în această zonă. Noi am vizitat zona și este într-adevăr vrednică de a fi vizitată. Pentru că este undeva modelul și simbolul originilor creștinismului autentic. Aici veți găsi catacombele răsăritului, adică orașe subterane, unde oamenii se ascundeau de invaziile păgâne, creștinii se ascundeau de invaziile păgâne. Aici veți găsi resturile faimoaselor și strălucitoarelor biserici care s-au construit în primele secole creștine. Aici vom găsi stâlpii și peșterile făcute de asceți, anahoreți și eremiți, unde s-au nevoit toată viața. Aici vom găsi primele simboluri ale tradiției creștine, crucea monogramului Hristos, făcute scrijelite pe pereții unor peșteri, unde au stat fără încălzire, fără ușă, fără a avea niciun fel de confort al vieții, oameni care s-au dedicat lui Dumnezeu. Ori în acest spațiu a trăit și a activat Sfântul Vasile cel Mare, cel care, după ce studiază, cum spuneam, dreptul și filozofia, ajunge la o concluzie foarte interesantă. Cea mai mare filozofie a lumii, a omului, este cugetarea necontenită la moarte. Cu alte cuvinte, dacă nu luăm în seamă acel moment, toată viața noastră poate să fie un șir nesfârșit de eșecuri și o direcție greșită. Acest citat îl folosea foarte adesea Părintele Cleopa atunci când vorbea peregrinilor care vizitau Mănăstirea Silvestria. În familia lui, Sfântul Vasile cel Mare a avut 5 frați și surori care au devenit sfinți, care au avut și ei aceeași dorință și aceeași inițiativă de a lăsa tot în urmă și a deveni oameni dedicați definitiv lui Dumnezeu integral. Una dintre surorile lui a înființat prima mănăstire de maici, 2 frați au devenit și ei episcopi, mama s-a devenit sfântă, bunica sa Macrina a devenit și ea sfântă. De ce este pentru noi important Sfântul Vasile cel Mare? Este important, spuneam, că dacă veți citi, veți avea curiozitatea să citiți opera lui, pentru că Sfântul Vasile cel Mare a scris unele dintre cele mai normative cărți de teologie până astăzi. Un mare profesor de biologie, profesorul Gheorghe Sandu, profesor doctor Gheorghe Sandu, care este din Craiova, a scris o carte, Evoluția către Creator. A fost profesor de biologie, autor de cărți și manuale de biologie și către sfârșitul vieții a citit Hexaimeronul Sfântului Vasile cel Mare sau Omilii la Cartea Facerii. Asta înseamnă Hexaimeronul, facerea lumii în 6 zile. Și după ce a citit această carte a Sfântului Vasile, a elaborat cartea lui, Evoluția către Creator, în care spune, începe așa, îmi cer scuze studenților pe care i-am mințit 25 de ani, că lumea este rezultatul evoluției. Și toată cartea este, de fapt, o paralelă între procesele biologice și chimice și explicațiile facerii lumii de către Vasile cel Mare în secolul IV, adică acum 1630 de ani. Și arată cât de intuitiv și exact a explicat Sfântul Vasile cel Mare facerea lumii de către Dumnezeu. Cât de complexă este învățătura despre o rațiune supremă, organizatoare și făcătoare, care aduce la existență totul din non-existență, în comparație cu variate teorii care fie un Big Bang inițial, fie o supă cosmică, așa cum sunt teoriile respective, fie rămășițe ale unor extraterestri care au ajuns și pe Pământ, sunt tot felul de teorii, care mai de care mai năstrușnice, dar care eludează apariția vieții și a materiei organizate. Ori acest profesor, după ce l-a cunoscut pe Sfântul Vasile din opera lui, a renunțat la tot și acum este ieromonahul Grigorie. De la Gheorghe, numele de lai, a devenit ieromonahul Grigorie. Și este un om, la fel ca și Sfântul Vasile cel Mare, dăruit bisericii, pentru că acum construiește o mănăstire și a ajuns să ducă o viață extraordinar de modestă și extraordinar de simplă. Deci Sfântul Vasile cel Mare a explicat pe baza Scripturii încă din secolul IV cum trebuie să vedem lumea, creația, universul. Sfântul Vasile cel Mare, datorită unor eretici din vreme, explică cum trebuie să credem în Sfântul Duh și are un tratat despre Sfântul Duh. Sfântul Vasile cel Mare vorbește despre cum trebuie să înțelegem psalmii. Și există o carte publicată și în românește, se numește Omilii la psalm, în care el arată cât de important este citirea cărții psalmilor și care este folosul pe care putem să-l avem de pe urma acestei lecturi. Și în sfârșit, Sfântul Vasile cel Mare a scris nenumărate epistole sau scrisori, pentru că scria aceste scrisori la diferiți episcopi care îi cereau sfatul, inclusiv episcopului de Tomis. Sfântul Vasile cel Mare a avut legături cu creștinii de la malul Mării Negre și el este cel care ia de aici sau cere de aici moaștele Sfântului Sava Gotul și care vorbește despre închinarea la Sfintele Moaște, închinarea la Maica Domnului, cea care îl naște pe Iisus Hristos, este cel care vorbește despre icoane și spune că este bine să cinstim icoana, pentru că icoana este chipul prototipului. Adică icoana e făcută după o tipologie sau un prototip existent dinainte. Și zice, cinstirea dată icoanei, portretului împăratului, arată cinstirea pe care o arătă în față de împărat. Și apoi spune el, și icoana, dacă este chipul împăratului ceresc, nu e cu atât mai mult important să cinstim icoana, pentru că icoana ne duce la cinstirea prototipului care este Dumnezeu. Pe seama acestor epistole pe care le-a scris pentru întărirea credinței și fixarea acesteia, s-au scris cărți. Aceasta este una dintre cărțile care s-a scris, este vorba despre ideile dogmatice în epistolele Sfântului Vasile cel Mare, dar sunt nenumărate alte lucrări. Mai mult decât atât, tocmai datorită acestei legături, probabil, pe care am avut-o noi cu scaunul Cezareii Capadociei, trebuie să știți că Patriarhul României poartă în titlul său și apelativul de locțiitor al scaunului Cezareii Capadociei. Adică acum este doar onorific, dar pe vremuri când murea Arhiepiscopul Cezareii Capadociei, locul lui până la alegerea noului arhiepiscop era ținut de mitropolitul Ungro-Vlahiei și acesta trebuia să administreze respectivul spațiu. Din păcate, acest teritoriu a intrat sub stăpânire turcă, musulmană și nu a mai rămas decât cu titlul simbolic. Iar acum, acest titlu în titulatura Patriarhului României este doar simbolic. Nu în ultimul rând, și cu aceasta încheiem, trebuie să marcăm și faptul că ne aflăm la un început de an calendaristic. Din punct de vedere religios, acest moment nu are o semnificație deosebită, dar pentru noi, ca cei care intrăm în ciclicitatea aceasta organizată a timpului, este cazul să ne gândim și la ce am făcut, ceea ce avem de făcut, pentru că, din punct de vedere calendaristic, începe anul următor, respectiv anul 2009, pe care ne-l dorim cu toții mai bun, ne-l dorim cu toții mai plin de roade. Dar să știți, roadele sunt darul lui Dumnezeu pentru osteneala noastră. Cu alte cuvinte, trebuie să ne gândim, în primul rând, la ce vom face pentru credință, pentru Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne dăruiască cele ce dorim. Nu se anunță a fi un an prea liniștit. Noi ne dăjduim în ajutorul lui Dumnezeu să ne întărească, să trecem peste ele, peste toate eventualele hopuri pe care acesta ni le pune înainte, dar aceasta se poate face numai prin credință fermă, autentică, pentru că dacă veți lectura, veți citi din scrierile Sfântului Vasile cel Mare, veți vedea cât de tulburată era lumea respectivă, lumea în vremea respectivă față de cea de astăzi. Să nu considerăm că doar astăzi este greu. Pentru biserică, pentru credință a fost întotdeauna greu, dar întotdeauna Dumnezeu a rânduit oameni care să o proclame, care să o apere, să o propovăduiască. Și de aceea vă îndemnăm ca în acest an să citiți și acatistul Sfântului Vasile cel Mare, a Sfinților Tăi Ierarhi, pentru că lângă el se adaugă și ceilalți doi, Ioan și Grigorie, capadocienii, și să ne rugăm ca acești Sfinți luminători ai lumii să ne ajute în tot ceea ce facem bun și folositor sufletelor noastre și Bisericii lui Hristos.